fa Béla Golba.
Tri Kepeca. U jedno veče, kad je prolećni suton zagrlio tek probuđenu šumu, sretoše se tri kepeca. I prvi reče:
Rodio sam se na ovom od mesečine posrebrenom oblaku, ne zna se kad. Ja sam mali, ali mi želje beskrajne. I kad sam hteo rukom da dohvatim zvezde, stojeći na ivici gde su se sve boje pretvarale u azur, okliznuo sam se i kroz večernje magle pao ovamo.
Drugi reče:
Moj zavičaj bio je onaj plavi kristal koji upija sunce i lomi mesečeve pređe. Jednom slete na njega leptir, misleći to je cvet. Tada se rastvori plavi kristal, iz njega izađoh ja, i prvi mi pokret bi da uhvatim malog leptira. Ali trčeći za njim, izgubih svoj plavi stan.
Treći reče:
Mene je stvorio jednog deteta san o meni, ali kad njegov setan pogled baci u moje srce nejasnu tugu, i ja, igrajući se sa njim, dodirnuh nežnu kosu malog deteta, nešto se sumorno razdoj kroz moju dušu, i da bih upoznao ljudski bol, ja odoh u svet.
I pogledaše se tri kepeca, i svaki je mislio o sebi. I odoše raznim putevima, kroz prolećni suton, koji je budio tajanstvena svetlucanja po starom i trulom drveću.
Ovu kratku priču ili pesmu u prozi Tri kepeca napisao je 1921. godine student francuskog jezika i književnosti na Filozofskom fakultetu u Beogradu, Raško Dimitrijević.
1930. godine, kada je već radio kao profesor Muške realne gimnazije u Zemunu i Beogradske realke, napisao je knjigu o planini, poetsko delo jednog ljubitelja prirode i planinara. Raško Dimitrijević bio je jedan od prvih naših alpinista, a planina će biti i tema njegovog romana Ka visinama i ćutanju, povesti koja će 35 godina nakon pisanja biti objavljena, tek 1982. godine.
U planini sam otkrio nešto što je potrebno za život svakog čovjeka, da bude sam. Da se usami, da se ispita, da vidi kojem, da se osposobi za mnogo veća ostvarenja u svakodnevnom životu. To me je odvelo iz običnog planinarenja u alpinizam. Ali ja ne znam da li o tome treba ovdje da govorim. Plašim se da bih dotakao jedan svet retko pristupačan onima koji se u njemu nisu nikad našli. Sem rodnog Beograda imam još jedan zavičaj. To su naši jugoslovenski Alpi. Tamo zaista poznajem sve. 30 godina sam odlazio tamo i da mogu još bih toliko odlazio. Bio sam i u drugim Alpima, u švajcarskim, u francuskim kao vrlo mlad čovjek. Ali u našim slovenačkim Alpima ja sam doživio najljepše. Imao sam tu takva velika zadovoljstva u dodiru sa stenom, šumom, plavetinom neba, sa svim onim što planinu sačinjava planinom, da to veliko zadovoljstvo dopustiti mi da zaista ne otkrivam. Neka i dalje ostane samo moje, jer će tako biti još i veće.
Muzika je bila još jedna velika ljubav Raška Dimitrijevića. Još kao dete počeo je da uči klavir i važio je za jednog od najboljih pijanista toga vremena.
Nikad ne zaboravljam
te svoje prve učitelje, jednoga Toša Andrejevića koji mi je omogućio da razlikujem tonove, da od C, D, E, F, G, A, H, C, H, A, G, E, P, D, C pređem na komplikovanje stvari. I da ne zaboravim u ovom trenutku Hinka Maržineca, oca pokojne klavirskinje Maržinec, koja se ogrešila pa je za vreme rata svirala na radiju i zbog toga posle rata rđavo bila viđena, umrla je. Da ne zaboravim tog čoveka koji je bio vrlo dobar učitelj, bio je dirigent pevačkog društva Obilić na univerzitetu, koji me je naterao da mnogo sviram, da skaliram, da ne zaboravim da uvek svako sedanje za klavir mora da počne skalama. I da se zaboravim majku Stanislava Vinavera, koja je za vreme prvog svetskog rata 16. 17. 18. godine dva put mesečno pravila koncerte u svojoj kući, na koje su dolazili mnogi ljudi, da sam ja svirao. I sećam se da je jedan put jedan Austrijanac bio koji sam svirao, zapanjujuće lepo je svirao. Ja sam se ustezao malo posle njega da sedem za klavir, ipak ću me primorali. Svirao sam Beethovenu Močaj sonatu. Kad smo se razilazili, taj Austrijanac mi je kazao gotovo na čistom našem jeziku, a mene je to odmah nekako odvuklo među Slovence. Pomislio sam da je možda Slovenac. Kazao mi tiho, vi ste odsvirali bolje ovo nego sve ono ostalo, gospođa Vinaver. Kad sam tog čovjeka sreo posle rata jedan put ovde, ja sam zastao, pogledao ga u civilu, on je prošao, pa se okrenuo, vidio da ja stojim, prišao mi, kaže, da li smo se mi pre dve, tri godine sreli na jednom koncertu kod gospođe Vinaver, vi ste nešto svirali, ne znam se šta. Ja sam kazao, i vi ste svirali. Prišao mi ruku i kazao ime, Ciril Ličar. Bio sam zbunjen, jer tada sam već znao ko je Ciril Ličar. Eto, takvi sam ja doživljaj imao mnogom, zahvaljujući muzici.
Iako je pisao i objavljivao poeziju i pripovetke, putopise i eseje, prevodio sa francuskog i nemačkog, bio izvrstan pijanista i planinar, Raško Dimitrijević ostaće upamćen kao jedan od naših najboljih besednika i profesora na katedri za opštu književnost Filološkog fakulteta u Beogradu.
Na njegova predavanja koje je držao i van fakulteta, rado su dolazili i srednjoškolci i studenti različitih fakulteta, i umetnici, i građani. Najčešće je govorio o francuskim temama. Na drugom mestu su bili nemački kompozitori i pisci, na trećem ruski i domaći. Posebno su ostale upamćene besede o Molijeru, Rilkeu, Beethovenu, Michelangelu, Goetheu, Thomasu Mannu.
U večerašnjoj emisiji kod dva bela goluba slušat ćemo njegove dnevničke beleške o velikim umetnicima koje je pisao još u mladosti, a kasnije ih zabeležio na traci, kao i njegova razmišljanja pred kraj života o umetnosti, muzici i književnosti.
Thank you.
jednoj belešci iz 1969. godine Raško Dimitrijević otkriva da je od svoje 17. do 30. godine vodio dnevnik. U početku je bio sastavljen od telegrafskih rečenica, a docnije, kada se proširio izraz, kada je iskustvo donelo i dublja razmišljanja i kada je, kako kaže, sve u meni bilo spremno da kaže istinu, onda je dnevnik dobio i svoj naslov, Susreti sa drugima i sobom. Ne želeći da se odrekne ni u visokim godinama onih istina do kojih je došao u svojoj mladosti, Raško Dimitrijević je neke od dnevničkih zapisa zabeležio i na traci. Među njima se izdvajaju i zapisi o pesnicima i muzičarima.
Veliki indijski pesnik i filozof, dobitnik Nobelove nagrade za književnost, Rabindranat Tagore, posjetio je Beograd 1926. održao predavanje i govorio svoje stihove. O susretu sa velikim pesnikom Raško Dimitrijević je u svom dnevniku zabeležio.
Rabindranat Tagore drži predavanje na univerzitetu. Navala je velika, ali ja uspevam da se uvučem bez ulaznice i da nađem vrlo dobro mesto, nekoliko metara od predavača. Nisam razumeo mnogo, ali sam još prožet tajanstvenom zvučnošću njegovog unutarnjeg života. Tagore, evo gde se nalazim pred čovekom koji je znao da me očara već u doba kad su snovi počinjali da me muče. Bilo mi je tek 18 godina, a on me već uvede u tajne kontemplativnog lirizma. I postade za mene onaj kome sam odlazio uvek kad mi je bilo potrebno da se napajam lirizmom, kao što žedan čovek odlazi na izvor. Večeras on govori engleski i to što on kaže ja slušam u jednom osrednjem prevodu. Pa ne slušam uvek ni to, jer je mnogo važnije za mene da se uživljujem u boju njegovog glasa, koji kao da dolazi iz vrlo velike daljine, koji ga staje tako malo fizičkog napora da se jedva primećuje kretanje njegovih usana. Taj glas nam je pričao o evropskoj civilizaciji, o onome što će ona imati da kaže Bogu kad je on bude pozvao pred strašni sud. Zatim nam je izrecitovao 4 pesme posvećene pticama, ljubavi i hujanju reke u burnoj noći. Recitovao je na bengalskom, jeziku sličnom ciganskom, vrlo melodičnom i punom onomatopeja, koji ja naravno ne znam. Prevod pesama je bio sastavljen na brzu ruku i oskudan, pa ipak i tu nađoh dobro mi poznatog Tagoru i taj susret mi se učini kao ponovno viđenje sa davno zaboravljenim, ali još dragim prijateljem. Reci mi, je li istina da je ljubav obišla svet sama? I ritam, kako mi se učinilo jednostožnih reči, tako je delovao na mene da sam se osjećao pred ovim čovekom kao pred muzikom. Tagore ima divnu glavu. Već odavno sam znao njegov lik sa slika, ali nikad nisam slutio da ima u njemu toliko mnogo inteligencije. Čim ga čovek ugleda, osjeća da se nalazi pred tajnom, pred bićem koji ima malo veze sa ljudima, koje je bliže nepoznatom, Vasioni, Bogu, nego nama. On se nalazi toliko visoko da se ne usuđujemo da ga smatramo kao nekog ko stalno živi među nama. On ima oči koje nas gledaju, a možda ne vide. To je pogled koji nas odnosi u predele o kojima i ne slutimo da postoje. Zaustavili se na nama, neprijatno nam je, jer znamo da smo otkriveni, da nas taj pogled vidi i da je saopštio mozgu šta smo. Pred zgradom sam ga video posljednji put, probijajući se kroz gomilu punu uzvika i mahanja šeširima išao je štiteći nežnim zagaljajem dva ljubka ženska stvorenja, svoju kćer i ženu svog sekretara. Električna svetlost prelivala se u njegovoj sedoj kosi. Preko čela je nosio jednu zelenu pantiku, poklon nekog udruženja srpskih žena. Gledao je najviše pred sebe, ali je s vremena na vreme podizao pogled, onaj svoj pogled u kome se ogleda večni osmeh, upola blagost, upola podsmeh, i zaustavljao ga je na gomili. On zna vrednost i trajanje oduševljenja, on zna da se božanstva smenjuju i prolaze, pa ipak je prinosio prste ustama, moleći da ga puste da prođe na miru, zahvaljujući na iskrenom ukazanim počastima. Svaki pokret je bio nadzemaljski, a ipak kao sračunat. Zbunjuje mešavina stvarnog i nestvarnog. Ali ništa što bi ga nateralo da napusti jednu nasmijanu ravnodušnost više nego nasleđenu. Tako Rabindranat Tagore uđe u polutamu jednog automobila i odnese cvrkutanje bengalskih jednostrožnih reči.
Za Raška Dimitrijevića jedan od omiljenih kompozitora bio je Beethoven. Zato se i u dnevniku našao zapis o stogodišnjici njegove smrti.
Stogodišnjica Beethovenove smrti. Više bih voleo da ne napišem ništa. 15 godina služio sam mu verno. Bio sam rob koji visoko drži upaljenu buhtinju svoga gospodara. Sećam se još trenutka kad je njegova duša prvi put oplodila moju. Tada stekoh Boga, koga sam i danas sačuvao, jedinog Boga u koga imam hrabrosti da verujem. Ako sam ponekad izgledao sebi i drugima veliki, to je zato što je on pristao da me primi među svoje sinove. Iako najmanji od njih, najnepoznatiji, imao sam lep udeo i kroz mene je on mučio duše, raspakivao ih, da bi ih zatim utišavao, obradovao. Dockan je da sad govorim o tome. Umeo sam da ga osetim, da ga razumem, na mahove da budem on sam. Neću nikad zaboraviti one davne časove jedne rano sazrele mladosti, kad sam morao da prilazim klaviru jedinom prijatelju u tim dalekim danima i da sviram, znajući da se on, mračni čovek, samo tada spušta iz svoje besmrtnosti u blizinu jednog mladića. Kako da rečima iskažem sve ono što sam tada znao da izrazim svirajući ponekad kao veliki umetnik? Sićušni obožavalac večnih veličina, nosim kroz život utehu i priznanje da sam znao da ispišem njegovo besmrtno ime zvucima apasionate, Mondschein sonate, drugih sonata i one divne 17. o kojoj je mnogo pisano, tako da se usuđujem i sad, kad u mojim prstima nema više negdašnje umetnosti, da se sklanjam u njegovu senku, gde nikakva životna bura ne može da me dostigne i uništi.
Još jedan od zapisa dočarava Beethovenovu muziku ovoga puta kroz koncerte i interpretacije francuskog muzičara Lucien Capet.
Sad je ponoć, vremensko rađenje novog dana. Doći će novo sutra, ponovit će se mnogi događaj, mnoge stare radosti, mnoge poznate tuge. Ali šta je sve to? Ja sam čuo Capeta. 4 večeri već on i Beethoven, udruženi otac i sin, pričaju nam svoje živote, a kroz njihovu priču naziremo i mi, zgrčeni po svetlijim ili tamnim mestima dvorane, svako svoj život i drhtimo kao da se našao neko koji otkriva naše najljubomornije čuvane tajne. Lucien Capet, Komu je dao moć da se stavi jedini tako visoko od samog Beethovena? Ko je on? Ko je taj čovjek obijana lica i sa amerikanskim naočarima? To je ono što prvo pada u oči. Čovjek u čijem liku postepeno otkrijemo one crte i onaj izraz koje nalazimo samo kod najvećih i najgenijalnijih ljudi iz svih vremena. I još jednom, ko je on kad može ovako da stvara i da udeljuje svetu ono što se tako retko dobija? Muzička kritika ima ovdje da ćuti. Muzički kritičari su nevidljivi pred ovako osviranim Beethovenovim kvartetima, jer njih samo srce može da primi u sebe i samo duša da razume. Kape je možda jedini koji je dao pravog Beethovena, onoga koga sam ja nastučivao, osjećao blizu sebe, nekad i u sebi. Sa njim su tri čoveka, njihova imena su na programu, ali zar bi oni bili to što su, da njihov majstor nije naučio moć indijskih fakira, da nije vladar nad njihovim dušama, da ne prenosi u njih svaki svoj trzaj. I kad ono što je njegovo postane i njihovo, opet se vraća njemu. Svi mi koji smo večeras tako ludo pljeskali, pošto je bilo potrebno da nas nekoliko teških trenutaka ćutanja vrati u stvarnost i samima sebi, da li ćemo opet nekad sesti u muzičku dvoranu da čujemo ove iste pesme sa žica istih umetnika? Da li ćemo zaista i sutra, i preko sutra, i uvek, ovako iskreno kao sad, nositi u srcu veliku ljubav prema ovom velikom Francuzu, koji je, spojivši svoju dušu sa besplatnim delom najvećeg Nemca, dao prolaznu, a ipak trajnu sliku čoveka? Da li ćemo moći da sačuvamo koji akord, koji ton ove muzike za teške dane, za časove kad sve oko nas zajeca? To ne znam, ali bih u času smrti zamolio da mi Bog, kad bi ga bilo, uzme sve, a ostavi samo sećanje na Kapeovo sviranje, kako mi večnost ne bi bila prazna i kako bi me najpotpunije doživljeni trenuci i dalje spajali sa večitom lepotom.
Iz svog dnevnika Raško Dimitrijević zabeležio je na traci svoju misao, osjećanje i reč na vest o smrti velikog nemačkog i evropskog pesnika Rilkea.
Danas u 11 časova doznao sam za Rilkeovu smrt. Otvarajući Nouvelle Littéraire, to je prvo što vidim. Rilkeovu sliku i članak koji počinje tragičnim rečima. I na jednom se dešava nešto što sam mogao i očekivati, ali što me u ovom času iznenađuje. Polaze mi suze, krupne, teške, suze koje krijem, kao da ih se treba stideti. Ali ako one presušuju ubrzo, ostaje bol veliki, iskren, bol koji niko ne bi razumeo i koji nemam ni sa kim da podelim. I tako ostajem ceo dan u sobi, zaključan, izgovarajući se da mi nije dobro. Mada je predamnom rad, koji mora da bude gotov do večeri, prekidam se svakog časa i otvaram zapise Malte Lauritz-Briggera, da još jednom pročitam ovu ili onu stranu, na kojima su reči iste kao i pre, ali koje drugčije odjekuju u mom srcu, koje je bol raznežio i izmenio. Ili se zadubljujem u posmatranje njegovih mnogobrojnih fotografija, pogledim se naročito zaustavljane jednoj, na onoj gde on liči pomalo na Jevrejna, sa nečim mučeničkim očima, sa izrazom čoveka koji zna, koji sad sve zna, koji je našao smisao smrti, pošto je odustao od uzaludnog traganja za smislom života. sad je noć. Drhtaj prvog uzbuđenja pripada već prošlosti. Mirno mislim novog brata, koga nikad neću videti, kao što sam želeo da ni najmanje razočaranje ne zasenči njegov lik koji je sad zauvek u meni. Mislim pribrano novog anđela čuvara, koji me neće napustiti više nikad, ma koliko trajao moj život. Retke će izneveriti svoju smrt da bi nastavio da živi mojim životom. Vidim ga, njega koji nije hteo da voli, da ne bi nikoga doveo u taj strašni položaj da bude voljen. Pratim ga po svim njegovim putovanjima, po Rusiji gde ljudi znaju da ćute, po severnim zemljama o kojima nije mnogo govorio, ali koje su u svakom redu njegove proze, zadržava se u njegovom dragom Parizu, koji mu je doneo i uzeo Rodena. Putovao je, ali da li se može reći da je i živeo? Pre izgleda da je čekao smrt i najzad je došla. Mada su bili dobri znanci, imali su iznenađenja jedno sa drugom. Ona ga je uzela kad još nije bio za nju u 51. godini, a on je nju pretvorio u svoju smrt, u onu koju svaki čovek nosi u sebi. Rilke je pesnik koga stavljam iznad svih pesnika, ne zato što druge ne poznajem, već zato što njega poznajem. Volim ga naročito zbog onog neizrečenog što je odneo sa sobom, zbog svega što je mogao još da kaže. Zbog toga što je ton njegovih pesama uvek bio i ton ćutanja moje duše. Maurice Martin Dugard, svirepi čovek koji je objavio njegovu smrt, kaže na kraju svog nekaloga: preporučivao nam je da živimo tiho i ćutanje je jedini pozdrav koji on sad očekuje od nas. Ali zar to ćutanje nije postojalo i ranije? Mnogo su ga slavili, Francuzi naročito, nazivali ga Le plus grand lyrique de l'Europe, ali to sve ličilo je ipak na ćutanje. Nijedan neskladni glas nije se uzdisao da naruši tihu harmoniju koju je on uvek želeo oko sebe. Svi su ga voleli, ali ne toliko koliko je on znao da voli. Jer i pored želje koju u njegovo ime iskazuje njegov bludni sin da ne voli, on je voleo. Voleo svakoga i sve. Kad se to zna, onda nije čudno što danas, kako kaže Edmond Jalou, ova smrt znači žalost ne samo za nemačku književnost i mnoge njegove francuske prijatelje, već i za veliki broj ljudi po svim zemljama sveta, za sve one koje je ovaj jedinstveni i čudni genije uspio da začara i koji se osjećaju nerazdvojno spojeni sa njim. Osjećam se večeras usamljeniji nego ikad. U meni je ona tuga koju nikakva radost neće tako brzo ugasiti. Iznenada je došla ova smrt, onda kad nisam slutio da može doći, pa osjećam grižu savesti što nisam još više drugovao sa svojim pesnikom dok je bio među nama. Možda bi se naše misli srele negde u prostoru. A sad? Pa da. Tek sad mogu da se nadam tome susretu. Neću više biti sam. Oslobođen zemaljskih briga, pesnik će lutati kroz duše svojih prijatelja. Poznaće ih sve i bit će iznenađen što ih je toliko mnogo. On koji je voleo smrt, počeće da voli život. Ali besmrtnost ne postoji i težak će biti naš zadatak da on istraje u svojoj dragoj smrti. Srećan će biti onaj čovjek koji će posljednji sačuvati uspomenu na Rilkea. U dubokom ćutanju stojim pred njegovom slikom večeras i znam, velika će biti moja tuga i trajna, ali ona neće probuditi nikakav odjek da bi ćutanje propratilo i onaj pozdrav koji je on uvek očekivao od nas.
Raško Dimitrijević bio je jedan od naših najboljih besednika i prevodilaca, izvrsni profesor, pijanista i ljubitelj Beethovena, a pre svega posvećenik literature. O njemu je profesor Dragan Nedeljković zapisao i ovo.
Svoj radni vek posvetio je ne samo tumačenju književnosti, već, kako to često kažu njegovi nekadašnji đaci i studenti, na izuzetan način umeo je da u nama razbudi tragalačku želju za lepotama i dubinama života.
O lepotama i dubinama života, do kojih se stiže samo preko umetnosti, svedoče i naredni segmenti u kojima Raško Dimitrijević pred kraj života još jednom promišlja i govori o muzici, poeziji i književnosti.
Među književnicima postoje mnogi kojima je muzika potpuno strana. Smatraju da je dovoljno što oni stvaraju svoju verbalnu muziku stihom ili proznom rečenicom. Ali postoje i oni kojima je muzika neophodna za njihov lični život i za stvaranje. Ja ću da pomenem Nietzschea, Rilkea, da pomenem Verlaina, koji svoju Ars Poetica počinje stihom de la musique avant
toute chose. Muzika pre svega. I onda u toj pesmi on analizira zašto treba pretpostaviti stih neparnog broja slogova stihu parnih broja slogova. Vrlo umno, pametno i pesnički rečeno. Sećam se jednog predavanja u Parizu. Za govornicom tog Narodnog univerziteta koji je ostvario jedan francuski časopis, ako se ne varam, zvao se Konferencija, govorio je tada čuveni francuski pisac Jean Cassou, koji je napisao jedan roman Bečke harmonije, gde prikazuje ljubav kompozitora Diabelija prema jednoj Bečtiki, u kojoj je zaljubljen i Schubert, ali Schubert prolazi kao senka kroz taj roman Diabelija centralna ličnost. Jean Cassou je, da bi svoj tekst pojačao, da bi bio ubedljiviji, na nekoliko mesta dao po nekoliko taktova Diabelijevih sonatina. Neko će da kaže, sonatina, nije to sonata. Znam ja da nije sonata, ali znam da je sonatina. Znam šta to znači ponekad deci u kojoj se razvija muzikalnost, koje ni oni sami još nisu sposobni da shvate. Znam šta znači sonatina i docnije čoveku koji ne bira po nazivima onu lepotu vrhovnu, nego po stepenu do koga je mogao to da oseti. Eto tako je postupio Cassou. Ubacio je iz jedne C-mol sonatine nekoliko taktova nacrtanih sa notama da bi potkrepio ono što govorim. Georges Duhamel, veliki francuski pisac, napisao je oko 70 dela, mnogo je pisao o muzici. Slučaj je hteo da se on i ja s prijateljima, iako je on 14 godina bio stariji od mene. Dva puta je dolazio u Jugoslaviju, pre rata i posle rata. Putovali smo, obišli smo mnoge krajeve, Crnu Goru, Bosnu, Hercegovinu, Dalmaciju, Sloveniju. Kazao mi je kako je vrlo nesrećan, što ne može, kao nekad dok je bio mlad, da svira na flauti. Imao je neku operaciju koja mu je izmenila ritam disanja. Jedan čovjek visokih godina žali što ne može da svira na instrumentu koji mnogi pocenjuju. Kažu, flauta, ne znaju oni šta su Vivaldi, Scarlatti, Bach i drugi svojili baš za tu flautu, da ne pominjem i novije kompozitore. I tu kod instrumenta ne smemo deliti po tome da li je frula u polju ili izvanjena klavir u koncertnoj dvorani. Slušao sam ja seljaka kad svira na fruli u večeri, u polju. Slušao sam pa se pričunjam, pa ga pitam posle, šta si to svirao, šta je to? Ko ti ga zna, gospodine, šta je? Tako mi došlo. Ja se odmah zamislim. Evo još jedan muzički talent koji propada, koji će proći ovako. Jer ono njegovo šta ti ja znam, to znači, kad se prevede na moj jezik, to tako ja improvizujem nešto. Sviram. Znam isto tako da je poslije jednog svog koncerta u Francuskoj Edwin Fischer dao na bis nešto što se mnogo dopalo. Zamolio sam nekog od onih koji mogu da mu priđu, da s njim porazgovaraju, da ga upita šta je to bilo. Bilo je to davno, 30 neke godine. Odgovor je stigao da je to bila improvizacija. Da je tako improvizovao. Ja se nisam usudio da kažem u sebi lažem. Ja sam znao koliko sam puta ja mogao više od pola sata da improvizujem. jedna tema mi dođe. Kako, ja ne znam. Kratka tema. Onda dolaze i varijacije i improvizacije. Ja sam mnogo odrugovao sa klavirom. Svirao sam nekad po 8 sati dnevno. Jedan sat i po je otpadao na skale, koje sam morao da ponavljam svakog dana, da se ne izgubi tehnika. Onda su dolazila dela mojih omiljenih kompozitora. Onda se spuštalo večer, čas kad se čovjek još više usamljuje. Ja sam, kao što je Liszt ili Chopin, imao naviku da sviram preko klavijature, da svira kad se prekrije klavijatura. Tako sam ja u mraku sam sa sobom drugovo svirao ono što nikad neću ni ja sam više svirati. Jer to prođe, ode, izgubi se, zaboravi se. I to zbog svega toga muzika takva, neodrečena, nepostojeća, da ponovim, postoji samo u trenutku kad se ostvaruje. Meni je iznad ništavnosti. Nju je teže ostvariti, nju je možda lakše osjetiti, ali zavisi do koje mere je čovjek sposoban da prima tuđe, da tuđe učini svojim. Tamo je reč koja je jasna. Čovjek, konj, sto, pevati, čitati. Ovdje je ton kome ja mogu da dam uvek značenje. Ne mogu, da se ispravim. Moram da dam značenje prema svom tadašnjem raspoloženju. Nikad nisam mogao da se pomirim sa činjenicom da umetnost koja se rađa iz onog što je najbitnije u čovjeku treba da kritikuju, čak i određuju političari. Kad pročitam i ranije i sad u novinama, u časopisima, da neki političar smatra da jedno muzičko delo nije uspjelo jer ne iskazuje sadašnjicu, koju, kakvu, čiju, pitam se uvek i odgovor ne nalazim. Kompozitor, pesnik, pisac romana, pisac književnih ogleda, govorim ono što on zna, ono što je on otkrio, ono što je njegovo. Ja mislim da ni jedan politički, društveni režim ne bi smio da misli da zavisi od toga što stvara pojedinac. Kad neko upitam gde sam, s kim sam, ja odgovaram, evo ovdje sam, s vama sam. Nisam pripadao nikad ni jednom političkom, ni pre rata, ni posle rata. Bio sam srećan 50. godina kad sam vidio da se kod nas stvari sređuju, da je mnogo izmenjeno, da je bolje, da će biti dobro. A onda, pošto neću druge da lažem, a sebe ne mogu, ja danas u tom pogledu više nisam srećan. Ko su ti ljudi koji treba da donose propise? Da li Hačaturjan komponuje ono što je potrebno Sovjetskom savezu ili ne? A doživljavali smo trenutke kad su veliki ruski kompozitori u doba Staljina još kako bili na crnoj listi. Ko je taj koji sme da mi kaže da muzika današnjice jedina sme da budi u meni pozitivna raspoloženja? A reći ću, jako je to danas nedozvoljeno, da je muzika prošlosti daleko da bude dostignuta od muzike današnjosti. To je tako. Za mene je tako, a kako je za druge, to je njihova stvar. Stoga sam uvek vrlo mučno raspoložen. Kad vidim da neko napada, delo muzičko ne sa estetičke, ne sa stručne strane, nego sa socijalne, društvene, u vezi sa onim što on ne govori, nego čita sa govornice pred skupom, da u ime toga verbalnog ponavljanja manje više uvek izgovorenih reči koje ne prate docnije ostvarena dela, sudi o velikoj kulturnoj tvorevini koja se zove umetnost. Umetnost može čovjeka samo da oplemeni. Neka se ti političari, bolje da ih ne imenujem, svuda ih ima u svakoj sredini, u svakoj zemlji, prvo opismene za ono što je njihov poziv životni, pa onda neka govore o tome šta stvaraju izuzetni ljudi koji se zovu kompozitori i književnici. Ja govorim vama stvari koje vi znate isto tako dobro, ako ne i bolje nego ja. Zato sam potpuno iskren. Da lažem ne mogu. Bilo bi mi sramota. Kad je jednom prilikom jedan naš političar, danas nije više u milosti, sa mnom razgovarao posle nekog banketa prijeđenog bugarskim književnicima koji su dolazili ovde 46. i 47. razgovarao sa mnom o književnosti. Tada nije bila situacija da se naručuju stručnjacima od strane političara pohvale ili napadi na ostvarena umetnička dela. Danas jeste. Ranije nije bilo tako. Kad smo mi o tome razgovarali, ja sam ga upitao da li on piše, da li komponuje. Kaže ne. Da li slikate? Ne. Pa kako vi osjećate umetnost? Pa kaže, ja hoću, bez obzira na ono što radim u javnosti, u sebi da ostanem humanist. Nisam mogao da ga poljubim. Učinio sam to u mislima. Kad političar izgovori tu reč, akcentujući je tako kao on, da je humanist, ja verujem u čovečanstvo da će postojati dalje onako kako ga ja volim. Jer humanizam sve više se odbacuje. Sve više materializam počne da vlada. Sanjaju ljudi o tome jednog dana kompjuteri zamene čoveka potpuno. Kompjuter neće zameniti čoveka. Na zemljenoj kugli ima preko 360.000 vrsta insekata. Oni će zavladati ako zvezdani rat jednom uništi onoga koji ga počne i onoga koji ga prihvati. Ja sam vam intimno, iskreno, pošteno kazao sve šta i kako mislim. Političar nikad za mene nije bio onaj faktor kome ja treba da verujem. To znam i iz tuđeg i iz ličnog iskustva. Eto toliko za danas.
U emisiji Kod dva bela goluba slušali ste kazivanja Raška Dimitrijevića o životnim susretima sa drugima i sobom, kroz umetnost i sa umetnošću. Zahvaljujemo dugogodišnjem dizajneru zvuka Radio Beograda, Dejanu Ivanoviću, na ustupljenom materijalu.
Emisiju su pripremili i realizovali Radmila Dujaković, Jadranka Selec, Dejan Čavić, Milan Caci Mihajlović, Milena Borčanin, Dejan Vasović i Damir Gođevac. Autori i urednik emisije Tamara Krstić.